Homildor yoki bol imtiyotgan ayollarning tutilmagan ro'zlarga fidya berilamdi yoki qazos qilinamdi deb savol so'ralibdi. Musavvir bir javob bergan bo'lsangiz.
Bo'ladi inshaalloh. Endi bu yerda shu homildor ayollardan bol imtiyotgan ayolning shu roza tutmay turish masalasi chiqdi. Biz buni shu bulturqi Ramazonda bergan shu savol javoblar sababimizda buni tushuntirib qo'ygan. Yana bir qisqacha eslatib qo'yish to'g'ri keladi. Biz ham shu savol javoblar sababimizda shu homildor ayollar bilan shu bol imtiyotgan ayollar o'zini qo'rqib qolsa, agar shu roza tutsam yoki masalan kasal keladi ekan degandek o'zini qo'rqib qolsa, masalan yoki bolasini qo'rqib qolsa, shu qo'rqish sharti bilan yoki masalan o'ziga zarar keladigan yoki bolasiga zarar keladigan shu shartlar bilan Ramazon tutmasa bo'ladi deb uni bir so'zlab o'tgan bo'lgan. Lekin endi bu Ramazon tutmagandan keyin endi shu ayol qanday qiladi? Shu ayol fidya beramdi yoki shu qazosi qilamdi? Shu bir kun tutamaganmiz, bir kun keyin qazosini qilamdi yoki shu kunlik tutamagan to'liq fidya berib qo'yamdi deganda biz shu bulturqi Ramazondagi bagan savol javoblar sababimizda shu bol imtiyotgan ayollar bilan qurs qilib homil ayollar agar shunday Ramazon tutolmasa fidya beradi degani kushandirgan, chunki bu ulamolar orasida ixtilof bo'lgan bir masala, ochiq bir nas, ochiq bir tekst mush masalani hal qilgan bir tekst bo'lmaganligi tufaylidan islom ulamolari bu masala ko'p ixtilof qilgan. Bir qism ulamolar shundoq ayol ham qazosini qiladi ham fidya beradi deb qaragan, bir qism ulamolar faqat fidya beradi deb qaragan, bir qism ulamolar faqat qazosini qiladi deb qaragan. Demak biz shu qarashlardan shu bulturqi kushandirgan qarashimiz shu ayol faqat fidya vaslan bo'ladi, ya'ni bir kunlik fidya vas bo'ladi deb qaragan. Lekin undan keyin bu masalaga bakroq qarab chiqqandan keyin, endi bakroq bahs qilib izlangandan keyin shu ayol kishi fidya bermay balki shu bir kun qazosi qiladi. Agar nechki Ramazon tutanmagan bo'lsa, Ramazon chiqayotgandan keyin qadri bo'lgan vaqtimizda shu qazosini qiladi degan qarashni kuchlantirdik. Shuning bu savolga endi bir degan javob shu ayollar, masalan homildor ayollar yoki qo'zi qilib ayollar agar Ramazon tutanmagan bo'lsa fidya bermay shu bir kunga bir kun qazosini qiladi. Shu savolga bir degan javobimiz shu, vallohu alam.